nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s váma je Lucie a Radar.
Ahoj.
A dneska je tady s námi písničkář z drsného severu, Xavier Baumaxa. Ahoj.
Ahoj.
Víš, jak tahle kamera je tvoje.
Já vím.
Ale poslouš se samozřejmě.
Hele, my jsme hlavně především, Xavi, rádi, že jsi přišel ty a neposlal si za sebe kámoše z kapely, jako to občas děláváš.
Jo, tak to ani nebyl z kapely, jako ty narážíš na pražení.
Ano.
Na legendární, je to na YouTubeku, ne?
Mhm.
Tak tam to byla nějaká ta Tereza Robinson, nebo něco takhle. To si naběhla, no, ale... To nebylo z kapely kámoš, to je kámoš, který mi dělá stránky.
Mm-hmm.
A ona nic nehraje, takže když chtěli během rozhovoru, aby tam na něco hrál, že tam byly ty kytary, říkali, ne, to já už při koncertě. Takže to bylo celkem vtipný, no. Takže kdo by chtěl si vygooglit, tak si může dát Xavier Baumaxa Rock Café nebo Xavier Baumaxa TV Metropol nebo mm-hmm. něco takového. A tady na ty tagy mu vyjede video, který je do dneška na YouTube, kde... místo mě dělá ten rozhovor vlastně Buddy. On, jestli k tomu chcete historku, tak vám ji k tomu můžu říct.
tak dej historku.
Je celkem dobrá.
Tak jestli je dobrá, tak ji chceme samozřejmě.
Je dobrá, no. Z mýho pohledu. Ta Tereza Robinson s tím kameramanem přišli. To je strašná kopka. Jestli jste byli v šatně někdy muzikantský v Rock Café, strašně dole, že jo. A není tam signál navíc a byli jsme tam já, Buddy, právě ten, který je v tom rozhovoru, ten týpek, který mi dělá stránky a merch, a jeho brácha a Skleník, což je basák z SPSek. Oba čtyři takový čtyřicátníci obtloustlí, že jo, takový. A jim přišli, ahoj, my jdem dělat rozhovor, tuk, můžu, a tady jste, dělat rozhovor s Xavim. A koukali oba. Hovno, kde Xavi? Já říkám, Xavi, běž na Buddyho. Říkám, já jsem jeho manažer. On před koncertem ale my bychom chtěli jako právě ještě před koncertem, jako, tak já mu tam pošlu. Tak jsme to dohodli, asi debil. A co budu říkat, jako? Když už jako říkám, tak už je zpracovaný, už jde. Mě znáš, budeš říkat to, co já ne. Já vám ho tam pošlu, jsem jim řekl. To oni tam čekali a právě jsme museli odpálit koncert později. Protože oni říkali, že to budou pouštět přesně, jak začne koncert, tak to budou pouštět. Tak šel někdo nahoru na internet zkontrolovat na signál, jestli už to běží. No a až jsem potom, až vyběh vlastně na pódium, aby už to nemohli zastavit, tak když jsem viděl toho Kubu Johanka, jak to tam uvádí, což je frontman bývalý ze 100 stupňů, že jo? Tak ten koukal, a už tu máme tady Robinson, ta dělá rozhovor nad sebou ten, tu plazmu s Xavierem Baumaxem. A už viděl, že je to v prdeli, jo. Bylo pěkný, jo.
A nevíš, co z toho pak měla ta Tereza? Nějaký mrzení bylo?
Já myslím, že ji vyhodili, ale...
Ale byla to legrace.
Ale já nevím, jako my se s tím bavíme do dneška, že to je jako perfektní, že jdeš dělat rozhovor s někým, v kom nevíš ani jak vypadá v době internetu. A jdeš tam ve dvou, takováhle dvojchyba, ty jo, a ty prostě jako...
My jsme se naštěstí oba vygooglili, jak vypadáš, takže jsme rádi, že...
To už se právě nikdy nepovede, já jsem mu říkal, to je jednou... Říkám, to je jednou za život, ty vole, tady ta šance. Já tam nejdu, říkám, ty tam jdeš. Říkám, to je jednou za život, ty vole, takováhle šance. Natočit takovýhle rozhovor.
No tohle se každopádně povedlo. Když bych chtěla použít úplně nejkošlatější oslí můstek, tak řeknu, že se taky dost povedlo tvoje poslední album, který máš venku, Fiasko. A my jsme si to s Radarem naposlouchávali. Neshodli jsme se na tom, co se nám tam líbí asi nejvíc.
Jako myslíš, co je největší bomba?
Co je největší bomba, ale
bomba je rumada, ne?
To jsem se tě chtěla zeptat, co je podle tebe největší, ale jako teda doslova.
Co mě se nejvíc líbí?
Co tobě se nejvíc líbí?
Určitě vás to odpovědí překvapím. Ono každému se, jestli se už teda někomu něco z toho líbí, protože... Mým dětem se líbí nejvíc Fašík, která... Jako těm starším, těm se nelíbí jako vlastně nic, ale těm mladším, tak těm se líbí Fašík. Si zpívají, aniž by věděli, co to je. Tak ty jsi jedinácek, nácek, nácek. A Panenka Kick se jim líbí. A moje neoblíbenější písnička, protože to moje největší srdcovka, je Splín. protože když jsme ji dělali, tak Čechťák si myslel, že jako on mi pak zpětně, když jsem mu prozradil, jako o co jde, říká, já jsem měl trošku o tebe strach, jako. Já jsem myslel, že si chystám spáchat sebevraždu nebo něco, že se loučím s tímto světem. To je písnička, která je o mém vlastně v podstatě skoro náhradním otci, o mém sousedovi Milanovi Žovkovi, což byl takový severočeský suchař a keramika, renesanční člověk, který vlastně před třeba lety odešel neplánovaně, tak nějak, a do dneška mi teda a celý život mi bude scházet, protože to je člověk, se kterým jsem jako vedl nejvíc takových diskuzí a polemik od jara do podzimu u ohně a od podzimu do jara u krbu vevnitř prostě. A je to písnička o tom, jak prostě on mi odešel a jak on mi schází, no. Vlastně, když si představíš týpka, který neumí hrát na kytaru, vezme kytaru a začne tam do nějakých jazzových věcí tam improvizovat sola, nebo si sedne za piano a podle sluchu hraje Ježkárny, i když jako prase, ale přehmatává se, ale prostě všechno má hned v uchu. A pak zase tuhle vezme špachtli, tuhle vezme dlátko, tuhle vezme štětec. A má přehled o filozofii, o historii, o kultuře, o čemkoliv, jako co se našeho všehomíra týče, tak prostě to je člověk, se kterým já jsem se vždycky pokecal, ať už střízlivý nebo mírně připitej. A o něm je ta píseň Splín, tak to je moje nejoblíbenější píseň toho alba.
Řekl bys, že to je to takový klasický téma muzikantský, že se lidi vyrovnávají s různýma ztrátama pomocí muziky. Máš to taky tak?
100%. Tak určitě bych měl říct. To nebylo poprvé. Třeba na tom žlutém albu Down Tempo z roku 2013, tak tam mám píseň Mrak a tam jsem se zase vyrovnával se ztrátou mýho psa prvního, protože ta první ztráta je vždycky nejtěžší vlastně. Takže potom, když už se s tou smrtí setkáš víckrát, tak už podle mě, nebyl jsem ve válce, ale podle mě, jako když zabiješ prvního člověka, tak z toho máš asi trauma, když jsi třeba pacifista se zbraní v ruce. Ale potom už s každou další smrtí vlastně otupíš, že podle mě to je nějaký obraný. Je to asi popsaný psychologicky a psychiatricky. Že to je nějaký obraný mechanismus toho člověka, aby sám přežil, tak si vlastně ten organismus je schopen nastavit nějaký výtlum té bolesti. A píseň Muž, který prohrál, je taky vlastně o mém kamarádovi, ale to jako by to předznamenalo, on to udělal až potom. O mém kamarádovi tančící másníku Kepasovi, který vlastně se střelil do hlavy. Takže těch momentů v mojí tvorbě, v těch písních, je určitě víc a tady to je jako zatím poslední z nich a doufám, že poslední z nich je ten Splín, no.
Po vydání té desky média nejvíc zaujala, ale ta písnička Půjdu do Globusu.
Jasný.
Vím, že jsi to rozebíral s Veselovským v DVTV, s Tomášem Poláčkem a nás by zajímalo, protože, nebo takhle, já to hodím ještě do kontextu. Jak se o tom píše, že se prostě bílý muž heterosexuální ve středních letech
co jí maso,
vyrovnává se svojí rolí ve společnosti a my si tak říkáme, jako do jaký míry je to sarkazmus od tebe, nebo je to jako vyhnaný do nějakého extrému a do jaký míry je to fakt nějaká reflexe?
Já si myslím, že je to půl na půl. Já si myslím, že si za tím zároveň 100% stojím a zároveň si z toho 100% dělám prdel. Jestli dokážeš pochopit jako tadyhle ten přístup. Je to zároveň o mně a zároveň si dělám prdel z lidí, jako jsem já. A zároveň si myslím, že ta rezignace určitá... Je to parodie na rezignaci. Je to... Někdo by řekl, že je to vlastně útěk nebo strkání hlavy do písku nebo rezignace, ale já si myslím, že je to i zároveň útok na ten útěk, mm-hmm. že je to zároveň i popsání a zároveň i zesměšnění tohletoho přístupu, přičemž tenhle přístup rezignace a odchodu do Globusu je takovej, jako bych řekl, nejpohodlnější. Což mladší generace nebo zaplať pánbu do posud revoltující generace si myslím, nepochopí ani nemůže chápat a zaplať pámbu, že její tenhle ten přístup cizí, ale myslím si, že bílý heterák středního věku, který už zkoušel třeba jakoby několik dekád prorážet zeď hlavou a nepodařilo se mi to, tak se snaží tu zeď už ani přelézt, už ani obejít, ale hledá v ní nějaký otvor, kterým by do toho globusu prošel. Jako možná, to nebylo špatný.
Kdy jsi byl naposledy v globusu?
A teď se budeš divit. Já jsem tam dřív chodíval, než mi nasrali remodelingem regálu, jo. Prostě, jako představ si, že máš nějakého zákazníka, který je zvyklý, kde najde svoje zboží a jsem jel jako autem, třeba 8 minut z baráku mám globus autem, když jsem na baráku. Což je perfektní, protože mít takhle velký krám, bydlet na vesnici a mít takhle velký krám 8 minut autem, to je prostě jako... to nemá konkurenci. A pak ti udělají remodeling, jo. Než řeknu, když jsem byl naposled v globusu. Ty hajzlové vlastně to mají udělaný tak, nevím, jak to je v těch dalších větších krámech, přemýšlím, jak je to dělaný v makru. A to mají hlavně žrádlo, ale tady ty tam mají takovou tu pevnou domácnost, takový ty talíře a ještě tam mezi tím mají knížky a drogerku. No prostě jdeš, vejdeš do zahrady, že jo, klasicky. Potřebuješ jídlo a pití. Tak pití máš na jednom konci a jídlo máš o 100 metrů dál a musíš projít celý ten krám, aby ses na něco chytil. Taková debilita. Už jenom tadyhle ten návrh toho krámu donutí ty chytřejší tam nechodit. Jo, protože víš, že z tebe dělají debila. Už jenom tím umístěním zboží v regálech. A teď ještě udělají v tom žrádle remodeling. Takže ty to tam hledáš prostě a já... jsem zvyklý, když už teda si vyberu nějaký krám. Teď momentálně poslední roky je to Lidl. Fašistická firma, která tady kácela lípy, do které jsem říkal, že v životě nevkročím. No a teď je to, půjdu do Lidlu. Ale ještě když odbočím od toho globusu. Vem si, jak Lidl uráží handicapovaný lidi, jo, vozíčkáře. Vybavuje si logo Lidlu,
no.
Jak tam je to I, je to modrý a to I je červený a je na takový plošince jako. Mm-hmm. A je to takhle jako Ičko, že máš Lko, DL a to I je takhle a tady má taky tu tečku a tady má takhle tu čárku od I a tady má takhle. Tak tohle jsou ty nohy na tom mozaičku a tady to jsou ty ruce, které se chystají věc, ten kopeček a tady je to Ičko, to je ta hlava. My si tady prdel půjdu do Lidlu. To logo Lidlu, zesměšňuje vozíčkáře. A v Chomutově a ještě v jiných městech si pamatuju ty kauzy, když tady ty fašisti začínali, že prostě někdo náhodně na pozemku, kde oni potřebovali mít třeba parkoviště nebo tu prodejnu, tak kácel třeba chráněný lípy staletý. To udělali na několika místech. Já jsem se tenkrát zařekl, že tady u těch fašistů neutratím ani korunu. A asi tři moji, nebo čtyři moji kamarádi tam pracovali. Jeden je z těch, co si prostřelili tu hlavu. Další dva, a to dělali třeba vedoucí prodejny a jeden oblasťáka. To bylo, teď nevím, jak se chovají k zaměstnancům, image mají teď pozitivní. Já se k tomu globusu vrátím. Já vím, o čem mluvím. Tvářej se, jakoby teď přívětivě vůči zaměstnanci i a vůči zákazníkovi a jsme jedna parta Lidl, jak mají to rozpixelovaný logo a pak nástupní plat a po roce a po dvou. To předem jakoby dávají tu naději. Ale tady ty lidi vycucli jak citron, to jsou v podstatě lidi, kteří dělali... to já budu dlouho mluvit o tom globusu.
V globusu nebo o Lidlu teda?
V tom principu toho globusu. Jedno, jak se to jmenuje. Baumax nebo Kaufland, to je jedno. Ale tady kupuješ primárně žrádlo, jako. Takže se bavíme teď o tom nejstupidnějším zboží. O jogurtech.
Jaký jogurt je nejstupidnější?
No tak nejstupidnější jogurt by měl být bílej, asi podle jako obalu a podle ceny. Ale pro mě úplně nejlepší je řecký jogurt 10%, na který si dám doma med a ořechy. Takže nejstupidnější jogurt je slazený, přislazovaný sladidlama, aspartamem. A
s tím souhlasím.
A tady tím. Jo, a nějaký kuličky ještě, který mě rozvěkat. Něco jako u mekáče, když dáš do Snickersky tu čokoládu a máš tu ledovou zmrzlou držku a v tom ty kuličky tvý čokoládu, no to vracíme se do Lidlu, jo. A z Lidlu se vrátí do globusu, jo. Ale...
Všichni, co jste vedou do globusu.
Už to je docela štreka.
Je to dlouhý, ale je to téma, kterýho je potřeba se dotknout. Tak ty kámoši byli všichni vycuclí jako citrón. Prostě, že dělali třeba 6 dní v týdnu a ještě třeba ten oblasták musel v neděli si vůbec ty krámy. Oni ti zaplatí ty přesčasy, máš asi, nevím, asi na černo, protože je to proti zákonníku práce, že jo. Ale prostě ty lidi byli rok, dva, nevím, jestli tam někdo vydržel díl dva roky, možná tři, a pak úplně vyfluslí, vymačknutí jak citron, to ti řekne každý personální ředitel. Hmm. Namažte jim med okolo huby, vymačkněte jak citron, a pak vem to nový, protože ta lojalita je jako taková falešná zástěrka prostě. I když v Baumaxu jsme měli slušně vymytý mozky. Zpátky k Lidlu. V Baumaxu, což je rakouská firma, Lidl je tuším německá, a Kaufland je taky, myslím, německá, tak jsme měli šéfa, myslím si, že je zbytečný ho jmenovat, ale přišel z Kauflandu a byl jako obchodním ředitelem potom a přišlo s ním několik si samozřejmě Mark Leiterů jako vedoucích krámu sebou přetáhl, protože já jsem dělal v tom Baumaxu jak jedno z těch šéfů té krabičky. A ty dokonce, myslím, v Kauflandu mi Pepik říkal, taky nebudu říkat příjmením, že měli soustředění brainwashingový, kde třeba styčovali Kaufland vlajku a zpívali Kaufland hymnu.
To není možný.
Hele, já jsem si myslel, že to není možný, jo. Ale věřím tomu, že to je možný. A já jsem udělal ještě, tady to bude spíš pro němčináře, jsem udělal, myslím, že Mucky měl Zweimal, nebo nějaký další básník, Ekonofašism in der Praxis, ekonofašismus v praxi, o pracovní době. Zkusím si vzpomenout. Acht stund täglich nach dem Satz, zehn stund jeder Arbeitsplatz. Loyalität heißt 12 stund täglich, aber 14 stund ist selbstverständlich. Tak. To ať si užijí jemčináři, tadyhle to nebudeme překládat.
Dobře.
A vrátím se teda zpátky. A začal jsem asi po 15 letech u těch hajzlů v tom Lidlu nakupovat, že? Protože mají teď podle mě nejlepší skladbu zboží, že to mají zboží pro sociálně slabší, ale ne tak úplně jako Penny. A ty já bych...
Penny jsme ještě nebyli.
Ale já to nechci dělat, ten marketingový rozbor. Já bych na tom trhu mohl dělat, ale mě by z toho bylo blivno, čím se živím. Rozumíš? Dělat nějaký reklamy nebo marketing, nebo i HR-ko bych mohl dělat. A to ne. Půjdu do Globusu. Tak jsem u nich začal nakupovat, protože mi jejich zboží nejméně vadí, tak bych to řekl. A v tom Globusu mi udělali ten remodeling a tím mi úplně jakoby totálně nasrali, protože ty najednou tam jdeš a nevíš, co máš v tom, co tam máš jako vůbec jako hledat za to zboží. A tím si myslím, že dokážou vytočit i takovýho, já se snažím v krámě strávit co nejkratší dobu. Takže si dělám už podle těch regálů tu přípravu domácí. Jo, to si sedneš ke stolu, ke kafíčku a radši strávíš těch 10 minut, tu čtvrt hodinku u té kávičky, než aby se zvracel pro nějaký skurvený hajzlák, jo. A no, kde jsou sirky? Kde jsou tam sirky? A teď přemýšlíš, jo, kde jsou pytle do koše? Ti debilové nemají strouhanku u pečiva, ale mají tyhle u oleju. Jo, takže prostě už tady to víš a už tu strouhanku nepíšeš na začátek za zeleninu a za ovoce, za kafe a za čaj a za džusy, ale píšeš jí až cestou zpátky, až za masem, za mléčnýma výrobkama, abys tam nemusel jako kroužit jako sup, jako orlosup. Takže já už vím, že strouhanku píšu před minerálníma vodama a před vínem, jo. Třeba tom Lidlu. Ale pak jsem tam, kurva, strašně krátkou dobu. A ještě jak mám volný zaměstnání, tak si vyhlížím prostě ten čas, kdy tam nejspíš někdo nebude. Takže jenom přijdu, roušku si nasazuju až u květin při vstupu. Už nevím, proč bych si ji nasazoval, když vracím lahváče, když tam se mnou nikdo není. Pak to projedu, už přesně vím, co, koukám na to, občas už to mám půlku v hlavě, to za tu čtvrtinku doma stihnu. A pak v tom krámě místo hodinu jsem půl hodiny. To je, což je úplně perfektní. A když mi udělali tohleto v tom Globusu. A pak mi tvrdí, že svět tam je ještě v pořádku. Tak se vracím k té odpovědi, když jsem byl naposled v Globusu. Tak bylo to samozřejmě před Silvestrem 29. prosince jsme tam byli a co mají teda dobrý, mají bouraný maso. Hovězí mají dobrý. Že mají čerstvý mletý a my jsme chtěli dělat poprý, že tě jsem se chystal vyzkoušet si rozbív a teď tam na mě vykouk takový 2,5-kilovej šál nízkýho roštěnce. A na měla přijet návštěva. Je měli pohostit. Já říkám, to je můj šál, to není nic jiný šál. To je můj šál nízkého roštěnce, dejte mi ho celý. Jsem byl 29. prosince, teď naposledy, no, po dlouhý době. Občas teda v jídelně kupujem řízky, jako... Je tam ještě taková vychytávka. Na tom masném pultu v Globuse ti prodají řízky z Katy. Jo, pardon, když seš v jídelně, tak ti prodají, tam, kde se jdeš najíst, ti prodají řízky z Katy, tomu salátu nebo k těm bramborám. A ta kejta je suší než krkovička. A aby to prodali všechno, tak tady prodávají jenom skejty a na masném pultu řízky z krkovičky. Takže já, když jdu do Globusu v nouzi se najíst, když jdu koupit řízky domů, tak jdu rovnou na masný pult. Prostě rychle, děcka, nemáš vařeno, přijedeš, co obalovat. Půjdu do Globusu, jenom tam vkročím, koupím 4 řízky, mám na to termohrnec, už jsme dokonce pořídili. Vezmu, mezi tím moje přítelkyně udělá doma brambory, teď já přijedu brambory na stole a říkám, tady máte řízky. A je to hotový celý. A ty svině mají samozřejmě ty suchý řízky tam, kde si musíš sednout. Takže já, když sedu najíst do Globusu dvakrát za rok jednou, tak si vezmu tu krkovičku, nechám si ji dát do igeliťáku a tam si koupím maštěný brambory a k tomu si tam vysypu tu krkovičku z toho igeliťáku. Ochranka má polepený toho, nebo aha, tenhle řízeček jsem si přinesl. Že už mám vychytaný takovýhle věci, abych tam strávil kurva co nejkratší dobu. Abych se co nejméně nejhůř najet. Takže bych se najet dobře. Já se chci najíst co nejméně nejhůř. Tečka.
Vidíš, já jsem vždycky měla za to, že ty jsi takový největší hacker různých hotelových snídaní a vuchcávek a k sobě to má evidentně zmáklý ještě víc. A mimochodem teda v Globusu podle mě byla vždycky nejvíc vyhlášená sekana. Aspoň u nás v Chomutově teda. Tam se vždycky zřešilo na
sekanu. Jo, ta sekačka, já jsem nikdy nefrčel, tyve. To je nastřelená barvivá, má vodou, tyve. Tam strašně jakoby strouhanky mouky. Ta jejich sekačka, to je taková ta bavorská. V té housce, to nemá skoro žádný maso, to se sekanou nemá nic společného. To je taková ta bavorská sekana, já vím, o čem mluvíš. No. Je to velmi populární, jako v severních Čechách, jak si myslím, že polovina Předličanů a polovina Trmičanů v Ústeckém Globusu nekoupila nikdy nic jiného než tohleto. Tam třeba do fronty a velmi malé dvě ty housky. Co malé zavčící, s kečupem tady pro malou ještě ne, čtyři. Jedna, dvě, čtyři, ne? Můžeš počítat? Jedna, dvě, čtyři. Budoucnost národa. Dobrý, jedeme dál.
Myslím, že nabídku Globusu jsme docela pokryli. Já bych se zastavila ještě u jedné písničky z tvýho nového alba, a to je Panenka Kick, protože to mě třeba hrozně pobavilo. A koukala jsem, že i Antonín Panenka tě pokřtil tu desku, jestli se nepletu.
Je to tak, je to tak.
Takže jsi bohemák, předpokládám.
Já jsem spíš bohem. Já nejsem vyloženě bohemák, ale samozřejmě z těch klubů ligových je mi tadyhle ten klub, který se kdysi vydal na to turné po Austrálii. Odkud si přivez toho Klokana a od té doby ho má ve znaku, tak je mi nejsympatičtější, protože mi připadá takový nejvíc rodinej a i se mi líbí vlastně ta soudržnost těch fanoušků, když se měli složit na to, aby to zůstalo v tom dolíčku, tak všichni ty bezejmení a všechny ty osobnosti, jak prostě dokázali zachovat ten fotbal v tom dolíčku, kde to má být, tak lidi třeba, který jsou mi blízký, Tomáš Poláček je obrovský bohemák, to je fanatik, plus X jako samozřejmě jeho kamarádů, Honza Čechtický, to je jako bohemák, velikej, další lidi od muziky Orion je třeba bohemák, že jo, a teď už jsem se seznámil i s Ivanem Trojanem, tak to je taky samozřejmě jakoby bohemák, jakoby top ten bohemák, že jo. A s Tondou Panenkou mě seznámili tadyhle ty kluci a PR-ko tam dělá Kouky, Martin Koukal, vlastně ten kluk z Litvínova dělá PR-ko bohemce. Takže pár lidí okolo té bohemky znám a ten klub je mi vlastně hodně sympatický tím, jak je jako vlastně malej a tím čeho dosáhl, tak kdybych měl volit jako jeden klub, který bych chtěl, aby se navždy udržel v lize a aby získal znova titul, jak se mu to již jednou podařilo, tak by to byla určitě bohemka. A tím jsme se dostali k tomu, proč Panenka Kick. Je to... Já jsem dlouho neudělal, jestli znáte tu píseň Positive People, tak jsem v té schválně v jamajské angličtině v okleštěný slovní zásobě s dementním masabob přízvukem, aby tomu rozuměl i každý, kdo neumí anglicky, aby tomu aspoň polovině rozuměl hnedka. Jsou tam jako čecho-anglizmy, čenglizmy jako daný schválně. Já jsem říkal, že dlouho jsem neudělal písničku takhle jakoby primitivního charakteru, co se textu týče, aby byla taková heslovitá. A tady se to nabízelo, jakože Panenka Kick, Fantastic a Fanatic a Republic. A tak jsem říkal, to už nějak poskládám jako dohromady. Pointou je, že vlastně říkal jsem to, myslím, v nějakém rozhovoru, že ve frontě na banány a na pračky ten vítězný penaltový kop z Bělehradu v 76., to, když mě byly 3 roky, tak musel být vlastně v dobách toho hlubokého husákovského normalismu takovým jedním opravdu z mála světlých momentů a v celé české fotbalové historii, kolik je to? 45, letos to bude 46 let od té penalty bělehradský památný. To musel být jeden z mála světlých momentů, který stmel ten národ jako nás potom třeba na Gano. Jo. Hmm. Takže je to takový smutný, když, ale je to zároveň moment, který ti dává naději, že i ty tady malý komunistický zemičky, kde máš povolený doping pouze šťávu z kubánských pomerančů, který jsou napůl zelený a žádná šťáva z nich neteče. A to je to jediné, co máš povolený. Si najednou, i když ty Němci vyrovnali z 2-0 na 2-2, tak místo, aby se zhroutil, tak si je přestřílel v penaltovým rozstřelu. Jsi nejlepší. Prostě ty, že talent nezastavíš. Hmm. Tak to je.
Dostal se na to zpětnou vazbu od Tondy Panenky, na tu písničku?
Já jsem nejdřív, než on byl na tom křtu, tak jsem za ním byl v létě u něj na zahradě, protože ve vesnici, kde žije, tak mám jednoho kamaráda, který mě s ním seznámil, vlastně říká, tyhle Tonda, ale ten bydlí tady kousek, to za ním musíme jít, jo? A já říkám, tak já jsem nevěděl, že bydlí jako tady, jo? A pustil jsem mu to nejdřív, když to bylo nahraný, a musel jsem to překládat, on říká, hele, jsem hrál jenom za Rapid, já umím jenom německy, jo. A já říkám, tak já ti to přeju. Můžeme nabít tykadlo hnedka, jsem mu vykal, hele, peto, můžeme nabít tykadlo a říkám. Tak jsem mu to přeložil a on se tomu tlemil, jako říká, no, no, dobrý. A odsouhlasil to celý a došlo tam k jednomu takovému vtipnému momentu. Poprvé vlastně jsme se měli setkat na stadioně a to jsme nestihli, takže po telefonu já jsem mu vysvětloval, že je tam takový ten schválně, kolovrátkově se opakující mantrický refrén Everybody copy Panenka, Everybody copy Panenka, jakože ho každý kopíruje. A pro neznalce fotbalu ten pojem Panenka kick je terminus technicus vlastně ve fotbalovém světě, něco jako Zidanovka, že prostě on to udělal první na nějaký vysoký úrovni, dejme tomu mezinárodní, vlastně já jsem říkal mým klukům, kdyby se zeptal teď Ronalda nebo Messiho, co je to panenka kick, tak to všichni vědí, co je to panenka kick. Jo, to je jakoby slavný kop a ten název panenka kick se ujal právě a podle něj. A když jsem mu říkal everybody copy panenka, že už vlastně každý, kdo to udělá, tak už to udělá jako druhej. Mm-hmm. Že ho kopírujou, tak on, jeho první reakce byla, no tak hlavně ne everybody copy to panenka, tyjo. Mě rozesmál hnedka, pak na té zahradě, jak se tomu tlemil, tomu textu, a pak přijal pozvání na ten křest, to vlastně pokřtít. A já dlužím omluvu Péťovi Oklešťkovi, což je sportovní ředitel rugby na Spartě. Tady, kde je ta kamera, co mě zavírá? Péťo, prosím tě. Já jsem si od Péti, aby tam ty míče nelítaly po tom pódiu, půjčil 3 rugbyový kopátka na ten křest v říjnu. A když kopeš trestňák, tak máš kopátko prostě, aby to drželo na tu šišku. A Péťa tam ještě s jedním dorostencem, veď tam přišli a přinesli jste mi 3 kopátka do Lucerna baru a já jsem pak jak Tonda kopnul ty míče, jak se tam sklízel, tak jsem byl šatně, když jsem přišel, jak už nějaký uklízeč to hodil do nějakého pytle s odpadkama. A já jsem ti, Peťo, říkal, že ti ty kopátka seženu. Veď. A jsi to projebal, strašně mě to mrzí. A ty kopátka máš furt u mě, já na to pořád myslím. A nesu si to jako memento, jako trauma. Tady ta zpráva je pro Peťu Okaštka z rugbyového klubu Sparta. Peťo, zůstáváme, přáteli, doufám, a já ti ty kopátka přinesu. Jo? Já s nima dojdu z Hloubětína pěšky do Úval. A pak u tobě přespím. Ale druhý den si vem volno. Tak jo.
To jsem mohla vystřihnout a potom to poslat jako expresní poštou, aby ten vzkaz rozhodně dorazil. Dobře, takže panenka kik, ty máš tomu ještě něco?
Ne, k panenka kiku ne, ještě mám otázku k desce, respektive ke Globusu.
Tak si polož?
Protože music...
Tak se chceš pouštět znova do Globusu.
Protože music server řekl, že kdyby Baumaxu hráli rádia, takže by půjdu do Globusu, byl hit Ráže Ladovská zima. Chtěl bys, aby tě hráli rádia?
Kdo by to nechtěl? kdo by nechtěl, aby ho hráli rádia, z toho jsou strašní škvarky, já vím od pár lidí, kterým se dostali písničky do Ačkový rotace na rádích, byť jenom tady v té malé republice, kolik ta písnička je schopná vydělat za rok. Hmm. Musíš, to tě uživí, jedna písnička tě uživí prostě jako, když nemáš požadavky, tak tě jedna písnička uživí na celý rok, tak si vem lidi, kteří tam mají jako autoři hudby a textu víc těch písniček, tak si můžeš spočítat, na kolik let tě může uživit Ačková rotace tolika a tolika. To jsou poměrně už pak jako velký částky pro našince, takže určitě z pragmatického hlediska bych chtěl, aby se ty písničky hrály v rádiu, aniž by mi vadilo, kdo je poslouchá. Tak nenadarmo je to audiokanál, že jo? Z toho kanálu to vytéká, jako ta tvorba těch interpretů tam vytéká. Interpret je loser, je hračkou v rukou textaře, skladatel má můzu. Tady to téma jsem zpracoval v písni Umělci, doufám, jako dostatečně. Chtěl bych, aby se to hrálo v rádiích. A myslím si, že poprvé v životě, kdo by nechtěl, udělali jsme klip, hraje tam Tácek, hlavní roli, takže jestli potom, až to půjde ven, což půjde ven teď v nejbližších dnech, protože už je to fakt ve finální fázi, udělali jsme klip k písni Půjdu do Globusu. Prozradím k ní jenom, že Marek Taclík tam hraje kněze, který už ty zpovědi nedává ani s chlastem. Takže uvažuje o sebevraždě. To je jakoby, tak nějak se to, ale doufám, že je to teda vtipně jako udělaný. Jo. Takže to nějak, je nějak tak ve zkratce ten příběh toho klipu. A je to první klip, vlastně jsem nikdy nespolupracoval nějak na klipu, kromě Maroka, který dělal Kuba Kohák, ale to jenom natáčeli něco z koncertu. A nikdy jsem nespolupracoval na scénáři nějak mýho klipu, protože to dělali většinou fanoušci, nějak udělali klipy, třeba animovaný Dá tam tu já. A pak udělal nějaký Václav Baron, který ho neznám, skvělý sestřih z filmu, udělal Špulka a já. A už je to, myslím, stažený z YouTube, to byl můj nejoblíbenější klip. Tak poprvé jsem měl tu možnost se podílat na tom klipu a ten je právě k písni Půjdu do Globusu a už jenom to hovoří o tom, jaké mám s tou písní ambice.
Výborně.
Ty nepůsobíš pod žádným vydavatelstvem, vydáváš se sám, ty alba.
Jasně.
Jak vlastně probíhá ta logistika kolem toho? Kolik je kolem toho práce?
No spíš ta logika, jak probíhá, že jo, nejdřív. Jako, co tam dám za písničky? Počkej, logistika?
Tak řekneš si, já bych se rád vydal desku.
No.
A jak se to mám jako průměrný Čech představit?
No tak za první musíš mít jako repertoár, že jo, nějaký.
Tak dejme tomu, že mám nějaký repertoár.
Tak už si něco naskládala, jo?
No, už jsem něco naskládala.
Dobrý, tak si naskládala třeba tak 20 věcí a z toho musíš třeba 10 vybrat, nebo 12, nebo si naskládala 30 věcí někdo, já nevím. Já mám poměrně velkou autocenzuru, tak vím, že i když už bylo něco doskládáno, takže nemá s tím smysl vycházet na světlo boží. Takže já naskládám těch věcí maximálně 20. A teď už neskládám teda skoro vůbec nic, ale a potom následuje takový nějaký výběr těch písní.
Yeah. Sorry.
V pohodě. Následuje nějaký jako výběr těch písní a řekneš si teda jako, že bys jich měla mít třeba, jestli jich tam bude. Myslím si, že by a oni už ty alba vlastně už jsou pasé, jo. Už se spíš vydávají singly. Jo, tak já nevím, jestli ještě někdy nějaký album vydám, ale ještě jedno nějaký písničkářský bych tam asi. No a pak on je to hezký, když je to celiství, když máš myšlenku a je to v jednom módu, jako třeba teď v tom elektronickém. Takže otázka je vůbec, zdali se bavit o albech, jo, ale když už teda se bavíme o albech, tak ta logistika teda toho alba je taková, že potom, když už to máš nějak předvybraný, tak se rozhodneš, nebo přemýšlíš, kde bys to chtěla nahrát, u koho, s kým, kde. Zajímáš se, jak na to seženeš peníze, takže ta finanční logistika je taková, že buď to máš sponzora, nebo je to tvůj koníček, a našetřila jsi na to, nebo ty peníze nemáš a uděláš crowdfunding, uděláš soukromý crowdfunding, tak jak to dělám já, protože nechci platit bance ani crowdfundingovým organizacím, když vím, že si můžu udělat excelovou tabulku a kouknout se na výpis z účtu a ty fanoušci to posílají přímo mě. Takže nevím, proč bych platil provizi. Stejně jako nemám manažera. Nevím, proč bych platil někomu provizi za to, co umím udělat sám líp. A potom to nějak natočíš, jo? Musíš mít nějakou představu, jak by to mělo znít, nebo se to někdy vyvine i v průběhu toho, ale nemám rád nějak chodit moc nepřipravený. Tady to elektronický album teď bylo opravdu výjimkou, že jsme to tvořili takhle jako jednu věc po druhý. No a potom musíš mít někoho, kdo ti udělá, kdo ti to dobře sejme ten zvuk, kdo ti to dobře zmixuje, někoho, kdo ti udělá dobrý master, někoho, kdo ti udělá dobrý obal, kdo to zadá kdo to nakreslí, kdo to tam dá jak do těch křivek, kdo to zadá do loděnice, musíš mít nějaký představu, jak by ten obal měl vypadat. Co se týče obalu, to je celkem zajímavý. Dřív se dělali ty plastový, nebo takhle, on už to je celý pase, bavíme se vlastně o filmech pro pamětníky teď. A ty plastový, já mám poměrně dost doma krabic s těma neprodanýma nosičema. A děcka si z toho staví bungry. A já jsem zjistil, normálně si postaví řopík, jo, a teď tam střílej nervkama z toho. A já jsem zjistil, že vlastně jak okolo toho lítají, tak kolikrát to spadne, no a ty plastové krabice se rozjebou, že jo, takže pak už to nemůžeš ani nikomu prodat. Tak jsem začal dělat papírový alba. Všimni si, že papírový alba dělám od roku 2013. Moje první děcko se narodilo v roce 2009 a střílej furt, jo. A teď od roku 2013 už to padá, ale nerozbíjí se ten plast, jo.
Já pořád z toho dokážu postavit ten bunkr, i když je to v papíru?
No jasně, ty nosiče, těch titulů přibývá, 2013 jsem vydal, že jo. Pak až 2017, ale teď už zase, jo, to už se od té doby, ne, 2015, ještě jsem vydal 2017, teď 2021. Jsou další čtyři tituly, od kterých ty musíš vydat něco, co se prodává pomalu, tak spoustu z té skladové zásoby máš doma. Takže furt můžeš stavět bunkry, třeba i dva řopíky bych z toho postavil. Tak? Ale už padají ty obaly, ty plastový, jim říkám, dávejte do spod, jo, aby to padalo z menší výšky, aby padaly ty papírový, to se nerozbije. Takže si vybereš, jak chceš udělat obal, musíš mít jasnou vizi. Řekneš si, jo, tohle to bude bunkr, uděláme to papírový, nebude to plastový. A furt mi vytáčí, že bych to chtěl udělat na těch hajzlech, jak se strkají rozdířky, jak se to jmenuje, paměť.
Jako flaška nějaká.
Na flaškách. Tak, já to nepoužívám, tak vždycky jako si vzpomenout, jak se to jmenuje. A oni furt, ty svině, si myslím, že zvětšou kapacitu a furt udržou nějakou minimální cenu té flašky, že se to furt nějak nevyplatí. No flaška s potiskem, že je to strašně drahý jako vyrobit, přitom by to mělo stát jako pár korun. A já už bych to vydával jenom na flaškách třeba, víš, že by si to mohl stáhnout digitálně, jako si můžeš stáhnout, teď jsem k tomu vydal vinyl, krásný vinyl, dobře hraje, dvakrát jsme dělali Matrici. A vypadne, když to rozbalíš na tebe kartička, že si můžeš v master kvalitě to stáhnout z netu na unikátní kód, tak na to jako myslím rychle na to. Ale prostě myslím si, že většina lidí už nemá tu mechaniku.
Na flašku.
Takže já bych to rád vydal jenom na flašce. A jako v éteru jenom. A to médium, na kterým bych to vydával, by bylo, já nevím, na čem si, flašku máš v autě, ne? Nebo přes co posloucháš? Nebo Spotify asi přes hotspot, viď, přes Wi-Fi nějakou. Že už ani nepoužíváš tu flašku, že to posloucháš přes Spotify.
Já ani nemám vstup na flašku, podle mě.
Jenže to je otázkou. A aspoň, aby ti ty kupci toho média zajistili, že by se to zaplatilo. A už vlastně ta celá muzika funguje jenom jako reklama, kterou si stáhneš někde z éteru. Ale když si to stáhnou všichni zadarmo, tak za co to kurva vydáš? To musíš mít nějakou mecenáše, nebo si na našetřit jinou prací, ale když to chceš dělat jako profík na hlavní pracovní poměr, tak kdo ti ty prachy dá? Jako to budeš. Jediný způsob je požádat fanoušky.
No jak to teda, jseš jako za ty desky aspoň na nule, nebo v plusu, nebo je to prodělečný a vyděláváš koncertama?
Vyděláváš hlavně koncertama. A ty desky si myslím, že dlouhodobě můžou být i v plusu, ale z krátkodobýho hlediska seš samozřejmě nějakou dobu v mínusu. Zajímavý je u těch vinylů, což teď lidi teda hodně kupujou, že my jsme vydali třeba 500 vinylů a podařilo se nám to vydat okolo Mikuláše. Nějak 3 týdny před Vánocema se nám to, nebo 14 dní před Vánocema se nám to podařilo vydat. A vlastně v podstatě my jsme prodali třeba necelých, možná i celých 100 vinylů, třeba za těch do konce roku. A to už ti kraje asi půlku jako těch nákladů. Jo? Přičemž teď se to bude prodávat zase, teď tu samou stovku prodáš možná do příštích Vánoc. Rozumíš? Takže máš teď 400 na skladě, stovku si prodal, a seš na půlce nákladů, takže třeba za rok se ti vrátí, za rok budeš na nule.
A distribuce, prodáváš to jako u sebe, nebo je to někde dostupné?
Jenom u sebe, chtěli to nějaký kluci z kamenného obchodu, ale musel bych si buď to ponížit jako marži, anebo jako oni by museli zvýšit cenu, takže mě ta cena vinylu je u starého třeba 4 kilo, u novýho 5 kilo, a vozím to sebou na koncerty, anebo si to můžeš objednat na stránkách. A když jsi pražský, tak si proto můžeš skočit na Vinohrady k Badimu. Prostě, jo, bez poštovního. Jenom prostě solo to prodávám. Ale jako na shopu si to můžeš objednat a dostaneš to poštou, zaplatíš poštovný. No.
To je ultimátní level nezávislosti.
Doufám. No.
Dobrý.
Podíváme se na sever.
Dobře.
Můžu poprosit ještě o jedno kafe?
Já ho zkusím.
Jo.
Ty ho zkusíš? No. Tak já tady vyspovídám s ním k samého ohledně severu. No protože...
Počkat, ty jsi říkala, podíváme se na sever.
Na sever.
A ty víš, jak jsou tady koncipované světové strany? Kde je teď sever?
No tak to vůbec netuším.
Já totiž nevím... kameraman najde, že bychom se podívali na sever, víš, co když to bude třeba rovnou do kamery, nebo třeba tady do tý, že třeba při tý odpovědi bych mohl koukat třeba celou dobu na sever.
Já bych radši, kdybych koukal do toho mikrofonu, teda upřímně, ale...
Luci, když kouká do kamery, kouká na sever.
Tamhle je sever.
Tam je sever?
Ne, u mě. Ne.
Tam je sever.
To asi
Takže se podíváme na sever.
Teď myslím, že z toho teďka hodně mají všichni, co nás poslouchají jenom s audiem. Dobře, ale tak já koukám na sever, jako to je v pořádku. Já jsem taky ze severu totiž.
A audio je bůh, který ublížil, to je audio. Audio.
Ty jsi žil v Janově nějakou dobu.
No, tam mám mámu do dneška a teď jsem tam, naposledy jsem tam byl, když jsem 25. hrál v Ponorce, byli jsme tam na Štědrý den, u mámy tam, kde jsem bydlel, v Litvínově Janově a v Ponorce v Litvínově v klubu hraju. Vždycky 25. prosince. Každý rok říkám, že už ne. A že tam je strašný krával. Všichni přijedou ze světa a chtějí si povídat a ty přes ně hraješ za trest. No, dobře. A tak jsem tam byl naposled 26. jsem byl. A teď jsem tam vez ještě pípu. Vlastně my jsme, ale to bylo do Hamru, to nebylo do Janova. My jsme narazili prosekovou pumu, to jsem dával jako Facebook příspěvek. Sehnali jsme v létě 20-litrovou v Českém Krumlově prosekovou pumu od kamaráda jednoho. Mysleli jsme, že když ji narazíme 29., že vydrží do Silvestra. Ne. Špatně. Takže tam jezdím, no, občas ještě. A tam jsem teda dlouhý roky čuměl z toho panelákového okna na protější paneláky.
To muselo být krásný.
To tě paneláká, tam chceš bydlet.
No. A myslíš, že jsou pořád vesnice plné dementů, obzvlášť v Sudetech?
To nesporně. Já se pohybuju jako po celých Sudetech, od Jeseníků až po a dejme tomu Jižní Moravu. Je pravdou, že celková jako je to tam strašně obhroublý. My jsme tam teď byli jenom fakt, můj skoro bratr Paolo, můj pokrevní bratr Paolo, děkuju moc, přijel z Brna, šli jsme pěšky na Silvestra, to bylo krásně. Z té vesnice máme to asi 15 km na Větruši do Ústí, asi 16 km, pak jdeš lanovkou dolů do obchodního centra Fórum v Ústí z Větruše, pak si dojdeš kousek na nádraží. A přišli jsme do kontaktu s x osobama. Jedna osoba na nás byla strašně hodná nahoře na lanovce, jakože pejsek nemá košík a tak dále a všechno v pohodě. Ale potom si nás tam jako na Silvestra vyhmátla bachařka, pak nějaký nás tam začali vyhazovat z toho obchodního centra. Jsem připadal jako, a pak jako to nádraží hlídaný těma fízlama a tam všude ty díleři, ty vole toho pika. Ty jsem měl asi během 500 metrů dva nebo tři. Víš, na Silvestra by bylo dobře, tady máš rehu párna a to se děje 100 metrů od toho, tam, kde tě pomáhají a chrání. Jako teda. A to je tak směšný a vlastně je to typický příklad toho, jak je nejenom ten sever, ale celý to pohraničí pořád obhroublý. Jo, že prostě tam vysídlila původní obyvatelstvo, nasadila tam lopaty a my jsme třetí až čtvrtá generace lopat. Čtvrtá, dejme tomu už. Ale dospělá je třeba ta třetí generace lopat. A furt se chová jako lopaty. Že opravdu oproti, a nechci říkat Praze, ale čím dál do vnitrozemí, dál od těch Sudet, tím bych řekl, že i ta... dejme tomu úroveň, nechci říct inteligence, ale inteligence taky to s tím souvisí. Úroveň chování prostě lidí se k sobě jako lepší. Že mi připadá, že to IQ v Sudetech se blíží průměrnému IQ z Vysočiny, což považuji teda jako, zase spoustu lidí urazím, ale buďme kontroverzní, že když si tak projíždím tu republiku, tak opravdu, než jsem si definoval to sudecké IQ, že to sudecké IQ je velice podobné IQ Vysočíny, a že ty lidi by měli dostávat třeba na Mikuláše pravidelně jako každý obrovskou velkou sudeckou pečeť. Nebo když bys míjel hranice Sudet, tak třeba by tě zastavili tam, kde kontrolovali covid a dali by ti sudeckou pečeť, aby si obalil nervíky, jako v, a že by si třeba co hodinku si dal kostičku, že by ti vystačila ta sudecká pečeť na celou víkendovou návštěvu Sudet. Kam by se zvracel třeba k rodičům, jo? Že by si v pátek zobnul a měl by si říkal, že mě došla sudecká pečeť, ještě, že už jedu do Prahy.
No, to musím zkoušet.
Hele, a jak v Sudetech reagují, když tam na koncertě zandáš tuja?
Na to reagují všude stejně, protože tujaři jsou všude. Ty jsou i na Křivoklátsku, jo, prostě.
Kdy jsi měl naposledy čest s tujařem?
Tujař to je diagnóza, to je prostě, to si nemyslím, že souvisí nějak se Sudetama. To souvisí jako s debilitou lidí rychle nabít nesmyslného soukromí na špatně oplaceném pozemku. No. Špatných rozměrů. Blbě situovaném teda.
No, my zrovna tady tu písničku jsme se pouštěli docela
i
často.
I pišelých třeba.
Před Vánocema. Protože nám to funguje tak jako duševno-hygienisticky, to slovo neexistuje, podle mě, ale...
Duševno-hygienicky, jo?
Tak nějak, no.
Já myslím, že to funguje jako spíš puševno-hygienisticky, jako... duševno-hygienicky, z něho vychází to puševno-hygienisticky. Co jsi chtěla říct, že očista, jakože bys to taky ráda udělala, podřezala?
Ne, spíš jako, jak tam je taková krásná gradace, když tam zpíváš, tak řekni mi to ty sráči do očí, tak mě dělá strašně dobře se to jako zpívat s tebou vždycky.
No, já jsem to musel absolvovat vlastně s tím sousedem pode mnou.
Takže spočkej, se to zakládá na skutečných událostech, ta písnička?
No, tak já mám vlastně udělaný ten průřez těch tují, jinak bych neviděl vlastně na tu Milašovku a na ten rybník. Tam jsou 6-metrový tuje, do dneška tam jsou. Ale jak měli z Česu ty dráty, kde to mohlo probíjet, tak oni to jezdili zastříhávat, protože když bylo mokro, tak ono by to mohlo vodit a mohla by se toho dotknout dole děcko a mohlo by dostat hybu z těch drátů, že jo, přes ty tuje. Ale teď to už tam udělali nový sloupy, nedali to do země, udělali krásný nový betonový sloupy a svedli to do kabelu, takže jsou tam jenom teď ty kabely dva, tak teď už ty tuje jsou tomu jedno, takže už to nezastřihávají, už to přerůstá jako ty dráty čezácký a já tam to musím jednou za čas takhle, aby jsme viděli z toho francouzského okna, tak to musím takhle jako zastřihnout. A tujař měl takový zlý oči. Takový jako hadí. Už tu není mezi náma. Mm-hmm. A já vím, že se bál nějak vždycky psu a jediný, na koho štěkal můj pes nebo můj psi, tak byl on. A on třeba šel od pole a ten pes se postavil před něj a taky na něj štěkal. A on říkal, ještě jednou. Souseda, ještě jednou ten pes. A já ho zastřelím. A já mu říkám, a já vám udělám to samý, co vím, protože to je člen mojí rodiny. Cokoliv uděláte členovi mý rodiny, tak to udělám já vám. 3x. A byl klid.
Slyšel tu písničku?
Tak já nevím, jestli to kleplo na základě poslechu té písničky nebo něčeho jiného, ale možná, že jsem se spíš podepsal. Víš, to je takový... Teď se s ním... Já jsem za ním 2 roky chodil, ať to udržu, ať to zastřihává, že to zhoustne a do určitý vešky, že my přesto vidíme. Ale teď to má 6 metrů. Jsou mezi tím takový půlmetrový, 3/4metrový okna, skrz který vidíš, jo, a nahoře jsou zbytečky těch tu, a něco, jak když nezastřihuješ vlasy, no, pelichanej vohon. A když to po 2 letech nepochopil, tak jsem to ožralý, prostě tak, jak ten klip je na základě, jste viděli ten animovaný.
No jasně, no asi třeba jenom 1 000 000krát.
No tak prostě ta holka, která ho dělala, to dělala jako diplomku, tak se mnou sešla a já jsem jí to celý vyprávěl a ona si z toho udělala nějaký plot, nějaký jako scénář. A pak to podle toho jako natočila, přičemž ta uříznutá hlava na konci je nadsázka, ale jinak tak nějak ten děj odpovídá. Takže jsem se nakosil a někdy ve 2-3 ráno jsem nastartoval motorovku a prostě už zhrzeli pod vole, tak jsem dělal dědu drchlíka, ty bez návštěvníků. A jsem to vzal a říkal, a přišel druhý den a já říkám, soustře, já jsem se s váma 2 roky snažil dohodnout. A on... Já vám tady postavím zeď. A já říkám, a já vám ji uříznu flexou. A byl klid.
No, já nevím, jestli tohle není to správný místo.
Já myslím, že to je to správný místo.
Kdybychom tě měli ukecat, aby si nám to zahrál.
co dá tam tu já?
To bychom se přáli strašně moc.
Ty bláho, tak to můžeme pak nějak nastříhat, nebo to mám teď dát jako přímo?
Jak se ti chce?
Mně se totiž nechce hrát, jako. Nějak. Mně se nechce hrát. Nezlobíte se. Mě baví ten rozhovor. Já se nechci jako jak...
Tak dobře, jak to dáme třeba na konci a pak to nějak, když tak střihneme.
Jako tady teď pitvořit.
Tak my s vámi teďka už to budeme kazit ten rozhovor, aby
potom... Aby mě to sralo, radši si chtěl rád.
Mě napadlo tady k tomu ještě, že... A já jsem to vysvětloval i mojí milí a jako více, po více do lidem, že jsem byl slušně vychovaný a že jsem se takhle jako nechtěl nikdy chovat, ale že mě bohužel ty severní Čechy naučili na hrubý pytel, hrubá záplata a že jsem se třeba, když jsem byl v bytovce v Ústí, nechal z 8 let první 4 roky ponižovat nějakým retardovaným, ale důchodcem, prostě nějakým debilem, no, prostě, který huhlal i na svoji ženu. Měl souseda alkoholika, který byl v přízemí, který mlátil svoji ženu a toho obcházel obloukem. A na mě, když jsem byl slušnej, tak si dovoloval, aspoň si to vybíjel, nějaký to zrcátko od autobusu, ke koukal vždycky, kdo přijde, jakože máš přidělaný venku z okna. No a já jsem pak už jednou to nevydržel, tak jsem mu seřval, začal jsem mu tykat a od té doby jsem měl klid a říkám, aha, takže a to mi bylo 30. Říkám, že takhle ve 30 začnu být hnusný, abych měl klid. Začal jsem.
A je ti dobře, ale ne, potom?
Není, ale mám klid. Ale už jsem si i zvyk, že už mi potom ani není jako zas tak špatně. Bylo mi potom vždycky špatně, ale měl jsem od těch lidí klid. A teď už vlastně to nevnímám, teď už chci mít jenom klid, tak už to je jako... Ta obhroublost je vlastně součástí mýho charakteru, bohužel.
Takže myslíš, že ses to přinesl ze sudet?
100%. Můžou za to jako vnější okolnosti, já jsem se takhle chovat nechtěl. Ale okolnosti toho, že ti vlastně někdo, kdo by měl být v hierarchii nějak, nechci to kastovat, ale někdo, kdo by bez ohledu na věk neměl vůbec mít právo na tom se po tobě vozit, se po tobě vozí, mě donutili k tomu obrátit jim ten kopec, aby se po mně nemohli vozit, aspoň to dá do roviny. Abych měl klid.
Když už jsme u těch lidí, co ti tak různě leží v žaludku, jo, tak dřív ti dost ležel v žaludku Krajčo.
A mě už v žaludku skoro nikdo neleží.
Neleží?
Ne, já to mám čím dál tím míň, jako že by mě někdo ležel v žaludku. Víš, jako, no ale tak jako dořekni myšlenku.
No ne, tak mě zajímalo právě, kdo to je teďka, nebo jestli to je furt ještě Krajčo, nebo tady už, jestli už je pase.
No to je pase, to je Špindl a Krajčo, to je. A to bylo, a to není, že by mi leželi v žaludku, ten Krajčo, to je prostě jenom dáš protiváhu a řekneš lidem, jak takovýhle lidi skládají písničky, kterým někteří opičané věří, jakože je to teda srdcovka. Jako, pak jsem zjistil až zpětně, že existují stránky, nějako píšeme texty kapele Krištof nebo něco takového. To jsem zjistil až zpětně, jsem na to koukal a opravdu těch poetů v tom národu, v tom národě je strašně hodně. A někdy jsem se fakt jako zasmál některým těm výtvorům, že tam spousta lidí tam projevila svoje básnický střevo a jsou to lidi, kteří si z toho jenom dělají brdel. Tak to bylo jenom jako, když tu písničku uvedeš nějakým způsobem na koncertě a dáš tam k tomu tu genezi, jak se ty texty píšou s tou zapnutou T9 nebo nevypnutou a teď musíš pořád obměňovat, tak je to celkem vtipný. Jako, a ty se snažíš se neopakovat, jako Jirka Šmicer třeba, že dělá chybu na stejném místě, když přijdeš na první koncert, tak a na druhé, tak se tomu směješ a na druhé říká, řek úplně to stejný, ve stejném místě udělal u toho stejnou grimasu, říká, to je blbý. To musí přece ten člověk vědět. Tak se snažím aspoň to dělat po každý trošku jinak, protože vím, že tam můžou být stejný lidi. Ale pořád mě baví tu historku k tomu dávat, ale není to, že by mi nějak ležel v žaludku. Spíš jako je to příklad toho, jak někdo, kdo skládá plitký texty nebo hovna, vlastně na to namotá takový počet posluchačů, až se to pak jako line z éteru. Vlastně se linou věci tady toho typu. Jo. Že takhle fungují ty rádia, že třeba blbečci hrají blbečkům, jo, a to je ta masa. A Špindl X, tam to je opačný, nebo ne opačný, tam to je jiný případ, že jsme spolu jeli nějaký turné, který jsem inicioval já, v době, kdy vlastně jsem si myslel, že Špindl je takový jako nějaký neznámý ňouma, který má ale strašně jakoby vtipný texty a potřebuje nějak pomoc a on už v té době vyhrál Portu a nějakou další soutěž a vlastně on v té muzice soutěžil. Já si myslím, že 30 let to je hraniční takový nějaký věk, kdyby si měl ještě soutěžit v umění. Jo. že jako to jsou sporty, jo, nebo skok daleký, nebo...
A to je, já si myslím, že to pamatuju, tady to.
A mě pak právě štvalo s tím špindlem jako jezdit, já jsem z toho měl trauma, ale řekl jsem si, že tu šňůru asi 8 koncertů, nebo kolika to bylo, že dojezdím, ale vlastně se mi vždycky na ten víkend jako nechtělo, tak jsem pak z toho měl nějakou s rybkou v kotelně, zapnul ten diktafon v kotelně a napsal tuhle písničku. A pak jsem říkal, že je to celkem prdel. Udělal to schválně jako zhrzele. A si to vypustil někdy na Nový rok nebo někdy na Silvestra, já fakt už nevím. Ale neleží mi jako rozhodně ty lidi v žaludku a Novej mi tam nikdo neleží, ani ta Zemanuela vlastně, to mi trošku jako leží v žaludku spíš z hlediska to, jak nás reprezentuje, že...
A věnoval jsem mu písničku teďka na albumu.
Právě po dlouhý době po Opičanovi Havlovi spíš tě irituje, že někdo takovejhle jiný tě zastupuje ve světě. Mm-hmm. Jako, si pak řekneš, národ debilů, tam nějaká ožralá troska tam spí na nějakém summitu, tak podívejte se. Jo. Že prostě jsem se zase pustil do nějaký parodie. Takže Zemanuela relativně, mě už ty lidi neleží v žaludku, ale potřebuju se k tomu nějakým způsobem vyjádřit, že když se vezmeš, kam to šlo od Havla, přes Zloděje propisek, až po jako Alkoholika z Vysočíny, který neříká větu, nezačíná větu vážený občané, vážení spoluopičané, jaksi, že, ale začne jako větu, okamžitě ti dá, jakoby, když začneš větu, tak podívejte se, tak to už jako, už si s tebou vytírá prdel v tu chvíli, ještě nic neřekne. Já jsem člověk, který dokáže nasrat obrovské množství lidí najednou. Protože já v podstatě dokážu urazit i pochvalou. Vy, bystřejší z vás, jistě víte, že slovo pochvala obsahuje slovo pochva. Takže já, když někoho chválím, tak mu vlastně říkám ty kundo.
Že někdo takovej stojí v čele toho státu, takže mi možná trošku tady hele, ten dinosaurus leží v žaludku, ale říkali jsme si, jestli náhodou nemůže být ještě hůř. Asi tak před třema lety jsme si říkali, když Jaromír Soukupa měl televizi Jaromíra Soukupa, na které dělali rozhovory Jaromíra Soukupa s Jaromírem Soukupem. Jestli náhodou teď synovi bylo v té době asi 8 nebo 9, asi 8, říká, tati, představ si, že by byl prezident Soukup a premiér Okamura. A já říkám, sounds good, it's a good idea. Let's think about it. Torture, it's a good idea.
No, ne, já se to nechci představit.
Já bych tam asi jako nechodil.
Takže možná, že mi z Emanuela trošku jako leží v žaludku malinko.
Malinko, ale už jsi se s tím vypořádal.
Ale vřady z něj nemám.
To je dobře.
Co? No.
Já jsem chtěla na rubriky.
Dobře, už jo.
No, protože já bych to hrozně ráda všechno stihla.
Dobře.
Já mám takový dost žvatlavý odpovědi, viď?
To je v pořádku.
Ale zase si myslím, že lepší 6 neskratkovitých odpovědí, než 16 zkratkovitých. Že potřeba tu myšlenku, tu ideu rozvinout.
Rozhodně.
Takže jsem malinko žvanil.
To ne, ale ono se docela hodí, víš, když v podcastu jako lidi mluví, tak my to ceníme, takže pokračuj.
Já bych klidně mluvil ve větách holých, nebo bych dělal jenom posunky, ale všiml jsem si, že je to podcast, tak...
Dobře, my máme takový dvě rubriky. No. Jedna je taková, nebo je zamýšlená být rychlá, ale vlastně jsme ji nikdy moc rychlou neměli, protože nás to vždycky posune taky různýma myšlenkovýma pochodama do různých krajin. Každopádně, tyhle otázky budou vyloženě hudebně zaměřený na tvoje osobní názory.
Aha.
Jo?
Jakože, počkat, dobře. No, doufám, že nebudu muset nikoho hodnotit, já nerad hodnotím jako... Jako srovnejte Ronalda s Messim, nebo...
Hudební.
No, já vím, ale princip, jo.
Ne, myslím, že tam něco takového asi nemám.
To bude až ta druhá rubrika.
Jo, to je až ta druhá rubrika. Zatím buď v klidu. Dá se naučit samostatně na hudební nástroj?
100%.
A na jaké je to nejjednodušší?
Nevím, spousta lidí to tak dělá. Asi nejjednodušší je tříska do kytary nebo do bicích, si myslím.
je to mnohem těžší, mnohem lehčí, než obsáhnout nějakou techniku, si myslím, smyčcovýho nástroje nebo dechovýho nástroje bez nějakého odborného vedení. Stoprocentně se dá. Většina kapel z toho vzešla. A spousta i jazzmenů ani neumí noty vlastně takových těch starých jazzmenů, co hráli v éře bebopu a tohle, tak Miles Davis ve svém životopise říká, že je překvapený, že půlka z těch skvělých muzikantů, se kterýma hrál, neumí noty, že vůbec nechápe, jak nemůžou umět noty. Prostě to vzali do ruky a začali se na to učit a začali na to hrát, protože na to chtěli hrát a třeba na to i měli talent. Stoprocentně se dá naučit.
Jak ty ses naučil na kytaru?
No...
No a to je pro dnešek všechno. Zbytek Xaviera Baumaxy najdete na Piky, kde nás nově můžete podpořit libovolnou částkou, která je teda vyšší než těch určených 123 korun. A někteří z vás už to i udělali, což teda upřímně mě docela překvapuje, ale moc za to děkujeme, strašně moc si vážíme vaší podpory.
No a v pokračování na Piky se dozvíte třeba to, koho z hudebníků by Xavier Baumaxa oživil a proč.
A taky, jestli už má vymyšlený playlist na vlastní pohřeb.
Nebo k jakému filmu bych chtěl složit hudbu?
Co by nikdy za žádných okolností ani ve snu nekavroval.
Taky nám Xavier prozradil, jestli by šel radši na koncert Michala Davida anebo kapely Krištof.
Taky budeme vzpomínat na Ivana Hlinku a prozradí nám, jaký desky kapel si kupoval. A možná to bude trošku trapný.
Já jenom napovím, byly tam Činasky...
Nebo Krištof. Tak nevím, proč byste si to měli zaplatit teda, když vám to tady všechno řekneme, mama.
Coldplay.
ale ještě nějaký další, který prozradíme až našim podporovatelům na Piky. Ale hlavně, co to máme ještě?
Se dozvíte, v kolika letech začal cvičit.
Jo, a to je ta nejdůležitější informace ano. Z prémiového kontentu.
Ale pozor, ale ta nejdůležitější věc, a to nechám Lucie tebe, aby jsi to řekla.
A budeme mít jednu exkluzivní hudební novinku, která ještě nikde nezazněla, ale je speciálně nahraná jenom pro Koulí podcast. Je to nová písnička Xaviera Baumaxy, která je o Habkovi a Horáčkovi a je to super.
Takže Koulí podcast má premiéru, protože si odškrtnul premiéru písničky v Koulím podcastu.
Co to bylo za hrozně divnou větnou konstrukci?
To byla naprosto geniální konstrukce.
Mnohem lepší moderátorský výkony najdete na Piky.